bugi yɔrɔ in yan min ye 25 km de donzan ye min kɛra effectivement comme o kɛra yɔrɔ min na o ye an ka kare dugu dɔ ye an sera ka information min sɔrɔ yen nɔ an ka donsow ka poste dɔ kun bɛ yen donc kungokɔnɔmɔgɔw nana sufɛla fɛ ka o poste ninnu de attaquer donc heureusement u nana sɔrɔ poste ninnu u ma mɔgɔw sɔrɔ yen nɔ parce que an ka mɔgɔw fana bɛ ka olu n'u ka stratégie fana de bɛ yen i b'u dɔn yɔrɔ min na peut-être que ni wagati dɔ sera i t'u sɔrɔ yen nɔ a kɔnɔ ka dun donc détail bɛɛ t'an bolo mais an bɛ min mira la an b'o de fɔ maintenant u kɔni nana u ma mɔgɔ sɔrɔ yen nɔ mais u avancera ka taa dugu donda yɔrɔ la yɔrɔ min bugu de tun bɛ yen u ye tasuma kɔni kɛ o bugu la u ye cikan min bila yen fana k'olu t'a fɛ ka donso ninnu ka poste ninnu de ye o yɔrɔ de la mais depuis o kɛlen dugumɔgɔw tun bɛ taa si yɔrɔ wɛrɛw la ka na tilen o dugu kɔnɔ u kɔni y'o kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔnna na mais bi bi in na dugumɔgɔ dɔ se b'a ye dɔɔni a bɛ donzan a kɔni ye remorque ta ka taa mɔgɔw n'u bɛ cɛ ka taa n'u ye donzan dugu kɔnɔna na bi kɔni pratiquement n'i y'a lajɛ dugumɔgɔ ninnu caman kɔni bɛ donzan dugu kɔnɔna na
lakana yɛrɛ o lahalaya bɛ cogo jumɛn donzan marabolo kɔnɔ barisabu a yirala ko ko barkan n'o ye faransi cɛdenw k'u ye taa wuli jihadisu ka maramafɛn dagayɔrɔ dɔ la honbori mara kɔnɔ
semaine tɛmɛnen an ye information dama dɔ sɔrɔ l'intervention de barkan kɔni y'a yira an na k'a fɔ barkan kɔni bɛ opération na kungo kɔnɔ honbori n'a lamini na u sera kɔni ka kungo kɔnɔmɔgɔ ninnu dama dɔ kɔni sɔrɔ ani u ye minɛ ninnu yira a ma ca u y'a yira k'a fɔ fana u ye mɔgɔ dama dɔ sɔrɔ mais u ma u ɲɛnama kɔni minɛ ka n'a yira donc a bɛɛ ye information dilenw de ye tan nɔ sinon physiquement u ka opération min kɛra a filɛ nin ye civili kɔni tɛ se ka a bɛɛ sɛbɛntiya parce que sécurité ko de don donc sɔrɔdasiw n'a kunda olu de bɛ se ka information jɔnjɔn sɔrɔ o la